Jaunās ekspozīcijas izvietotas baznīcas torņa trīs stāvos. Jelgavas reģionālā turisma centra ekspozīcija nodaļas vadītāja Vineta Reknere stāsta, ka Jelgavas vēstures faktus var izzināt ar vizuālo un skaņas efektu palīdzību.
Mēs redzam mūsdienu Jelgavas teritoriju, kas ataino šī brīža ielu tīklu. Mūsu Lielupe, kas plūst cauri un apvieno visu pilsētu no pašiem pirmsākumiem līdz pat mūsdienām, sākot no pirmajām pieejamām kartēm, kas attēlo Jelgavu jau ar nocietinājumu mūriem, pēc tam tie tiek nojaukti, pilsēta izplešas jau tālāk un tālāk, un tad mēs redzam vienu brīdi, kas ir lielais lūzums kara izskaņā, 90% pilsētas ēku tiek iznīcinātas. Paliek tikai daži punktiņi vairs kartē, veidojas atkal jauni kvartāli, jaunas ēkas, līdz pat mūsdienām. Savukārt, izmantojot izvietotos ekrānus, mēs jau skatāmies padziļināti, kas tad bija tās ēkas galvenās, tās, kas pilsētā radās un kas radīja to pilsētas izskatu. Mūsu Trīsvienības Luterāņu baznīca tiek uzbūvēta un kur tā atrodas, kā tā izskatās. Tālāk pilsētas vārti, kā jau tas pienākas, ja jau reiz ir nocietinājumi mūri, tad arī jābūt kādiem galvenajiem vārtiem. Četri virzieni, uz kuriem ceļotājs var iebraukt vai izbraukt no Jelgavas pilsētas kanāls un tā tālāk.
Sastop arī divas apmeklētājas, māmu un meitu, jelgavnieces, kas atnākušas apskatīt jauno ekspozīciju.
Jā. Ko jūs te pētījāt, tautības sadalījumu vai ko?
Mēs tikko pētījām
tautības, jā, bet tā kā izskatu skolu esu beigusi, un tad skatījāmies tālāk.
Kas ir mainījies?
Jā.
Ir interesanti?
Jā, protams. Mēs paši dzīvojam Jelgavā, meita mācās Jelgavā.
Bet tas ir labi, ka nāk arī vietējie, ka nenāk tikai turistu torni.
Protams, es domāju, ka mēs pilnīgi visi ne visu zinām par savu pilsētu. Un daudzi no mums, pat mēs, kas strādājam pie mums tornī, tikai nu pat šos gadus izpētam daudz ko no vēstures un vēl ar vienu uzzinām daudz ko jaunu vēl nezinām. Piemēram, reku mums ir aktīvs aplītis, kas aicina paskatīties vēsturiskus kino kadrus par to, kā šī vieta, kur mēs pašlaik atrodamies, ir izskatījusies pirms otrā pasaules kara.
Te bija tirgus laukums?
Tirgus laukums. Tad kā tad to cukuru Jelgavā ražoja, kā audzēja cukurbietes, kā novāca ar kādiem instrumentiem.
Ar dakšu raka.
Jā, kāds interesants instruments cukurbiešu apstrādēja. Ar zirdziņu vedu uz cukuru fabriku.
Ekspozīcijā mode Jelgavā cauri gadsimtiem ik viens var gan virtuāli pielaikot senās rotas un kāzu tērpus, gan vienlaicīgi izbaudīt ekspozīcijas odziņu četros ekrānos, sekot līdzi modes skatēji.
Vietējais apģērbs, linu krekls un vilnas bikses. Rotas mēs būtu ārkārtīgi grētas, gan bronzas, gan sudraba, gan arī zelta. Vīnieši tās vairāk lieto praktiskam nolūkam. Krekla un jakas sastraukšana.
Nezinu, kurš gadsimts.
16. Gadsimta beigās jelgavnieki tik ļoti aizraujas ar modi, ka ir jāiejautas likumdošanai. Kurzemes hercogiene Anna izdod reglamentu, kurā ir noteikts, kā kuram kādā gadījumā būs ģērbties. Hercogiene uzskata, ka Jelgavas iedzīvotāji ģērbjas pārāk krāšņi. Tātad turpmāk ir noteikts, ka samtu nenēsā neviens, zīme tikai rātskungi un zelta rokasprādes var nesāt tikai vīrieši. Šādi noteikumi bija daudz un dažādi. Un jelgavnieki tos pārkāp vienā laidā.
Teikšu, tā modes skat bija tiešām unikāla, un cik veiksmīgi jūs tur esat iepinuši gan Aspazīju, gan Elzu Radziņu.
Tekstu ir radījis šai modes skatai arī jelgavnieks Jānis Joņevs.
Trešā ekspozīcija veltīta Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas vēsturei.
Šeit apmeklētājs var informāciju iegūt, kaut ko atverot, kaut ko aizverot. Šeit ir stāsts par kristībām, mēs klausamies. Šeit ir stāsts par laulībām. Tie ir īpaši audio stāsti, kas ļauj apmeklētājam iejusties šī notikuma atmosfērā. Es aicināšu jūs apsēsties un izbaudīt šo vietu dažas minūtes.
Bet Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 9. stāvā var izbaudīt Jelgavas panorāmu no 37 metru augstuma. Daina Zalamane, Latvijas radio.